Camera Shop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. OTP Bank Group din Ungaria intenționează să vină cu investiții în sistemul bancar din Moldova. Din nou despre cum reflectă presa din Moldova campania electorală. Președintele Statelor Unite, în discursul său despre starea națiunii, a făcut un apel la unitate bipartizană și Vitalie Ciobanu își intitulează comentariul Ceață, corupție și frică. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul premier Vlad Filat a spus la audieri la judecătoria Chișinău că noile acuzații de spălare de bani în proporții deosebit de mari aduse de procurori îi sunt neclare, iar noul proces împotriva sa ar fi început pentru că au loc alegeri. Spre deosebire de primul proces, care a avut loc cu ușile închise, cel de acum are loc cu accesul presei. În 2016, Filat a fost condamnat la 9 ani de detenție pentru trafic de influență și corupere pasivă. Consideră însă că a fost condamnat politic la indicația fostului său coleg de guvernare, Vlad Plahotniuc. Liderul PD dezminte la rândul său acuzațiile. Deputatul democrat Marian Lupu a declarat că se desparte de politică pentru cel puțin o perioadă ca să devină șef al Curții de Conturi. Fost președinte al Parlamentului și candidat prezidențial eșuat, Lupu le-a spus jurnaliștilor că vrea să conducă instituția care verifică cheltuirea banului public, pentru că această funcție i-ar oferi independență.
Eu nu sunt adeptul ideii că cel care este venit în politică trebuie să plece din ea odată cu propria sa moarte fizică.
Parlamentul îi examinează candidatura joi, iar dacă este confirmat în funcția nouă, Lupu va trebui să își suspende activitatea în Partidul Democrat, pe care l-a condus o vreme, fiind însă marginalizat în ultimii ani. Ministrul Finanțelor Ioan Chicu a avertizat cu pedepse contabilii instituțiilor de învățământ dacă vor face din nou greșeli la calcularea salariilor majorate. Chicu a postat avertismentul pe Facebook după controle la peste 2000 de școli și grădinițe. Presa a relatat că multe cadre didactice n-au primit pe luna decembrie salariile majorate promise de guvern în urma unei reforme. Confuzia survine pe fundalul campaniei electorale, în care guvernul prezintă reforma salariilor publice drept o realizare a sa. Țările NATO și Macedonia au semnat la Bruxelles protocolul de aderare a fostei Republici Iugoslave, care este așteptată vara aceasta. Ministrul macedonian de externe Nicolae Dimitrov a spus că este o zi istorică pentru țara sa, care va intra într-o zonă a stabilității și păcii.
This is a historic day. It's been a long journey.
Aderarea la NATO a devenit posibilă datorită acordului de normalizare a relațiilor cu Grecia, prin care fosta Republică Iugoslavă a acceptat să-și schimbe denumirea în Macedonia de Nord, pentru a se face astfel distincție față de vechea provincie greacă Macedonia. Președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat că există un loc special în iad pentru cei care au promovat campania de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără a avea măcar schița vreunui plan practic. Vorbindu-le reporterilor la Bruxelles cu 7 săptămâni până la Brexit, Tusk a spus că nu va fi renegociat acordul de ieșire convenit cu prim-ministra Theresa May, dar respins de Parlamentul Britanic. La Londra, declarația sa a strânit un val de critici.
Mulțumesc, Alexandru. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Sistemul bancar din Moldova se află de mai mulți ani într-un proces de consolidare după furtul bancar din 2014. Zilele acestea s-a anunțat o nouă schimbare de acționariat. După holdingul bulgar, Doverie United Holding AD, iată că și o bancă ungurească și-a manifestat interesul pentru investiții în sistemul bancar moldovenesc. Este vorba de OTP Bank, grup care are afaceri și în România. Despre această tranzacție a aflat mai multe Liliana Barbăroșie.
Decizia gigantului francez Grup Societe General de a vinde celui mai mare grup financiar ungar OTP acțiunile din banca moldoveană Mobeas Bank nu a luat prin surprindere, dat fiind un anunț mai vechi al francezilor că își vor retrage afacerile din Europa de Est în favoarea altor piețe considerate de ei mai atractive și că își scot la vânzare acțiunile din Bulgaria, Albania, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Republica Moldova. Totuși, evenimentul atrage atenție în context local. În încheiind în 2016 un acord cu Fondul Monetar Internațional. Republica Moldova și-a dedicat multiple eforturi atragerii investițiilor occidentale în sistemul bancar. Iar tranzacția respectivă înseamnă nu doar venirea, ci și retragerea unui investitor de acest fel de pe piață. Unii experți financiari sugerează că francezii fac de fapt o afacere bună pentru că, profitând de conjunctură, ies cu un profit semnificativ dintr-o aventură de 10 ani pe o piață bancară nu tocmai interesantă. Alții spun că tranzacția nu miră, dat fiind un interes evident al grupului ungar de a cumpăra masiv în ultima vreme active pe piața regională. Este de remarcat structura de acționariat a proprietarilor. Anterior, presa română sugera că în spatele OTP s-ar afla un mix între statul ungar și investitori unguri, ruși, francezi și americani, iar proprietarul principal ar fi un oligarh de la Budapesta, care l-a sprijinit pe liderul ungar Victor Orban, cu care ar fi prieten. Mobias Banca a încheiat anul financiar 2018 cu un profit net de 301 milioane de lei și ar fi, potrivit topurilor locale, banca ce deține 14% din piață. Pachetul deținut de grup Societe General în Mobias Banca e de 96,69% din acțiuni. Banca Națională a Moldovei, care trebuie să autorizeze tranzacția, a spus într-un comunicat despre viitorii proprietari că au o experiență de aproape 30 de ani în domeniul bancar și își desfășoară activitatea în 9 state europene. În Republica Moldova, aceasta își propune în mod prioritar să modernizeze produsele și serviciile pentru deponenți și clienți și să asigure o guvernanță corporativă transparentă și eficientă, se mai arată în comunicatul Băncii Naționale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Independente și-au prezentat astăzi noul lor raport despre comportamentul presei în campania electorală. Este vorba de perioada 25-31 ianuarie 2019, adică prima săptămână a campaniei pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Potrivit raportului, mai multe instituții de presă din Republica Moldova continuă să reflecte dezechilibrat campania electorală, chiar dacă situația s-a îmbunătățit un pic față de constatări din primul raport, rămâne vizibilă tendința unor media de a reflecta campania în funcție de preferințele și apartenența politică a patronilor, relatează Ala Ceapai.
Partidul Democrat de Guvernământ, Partidul Socialiștilor și Blocul Acum sunt concurenții electorali cei mai mediatizați în această campanie electorală. Ei apar cel mai frecvent la toate cele 28 de instituții media monitorizate, între care 12 posturi TV și 16 portaluri și ziare. Televiziunile se împart aproape egal în cele care reflectă relativ neutru campania și cele care favorizează unii concurenți în detrimentul altora. În tabăra celor relativ corecte sunt posturile ProTV, TV8, Jurnal TV, Moldova 1 și postul GRT din Găgăuzia. Aceste televiziuni au o atitudine neutră față de majoritatea concurenților electorali. La polul opus sunt posturile cu afiliere politică directă sau indirectă. Este vorba de Publica TV, Prime TV, Canal 2 și Canal 3, ce aparțin direct sau prin intermediari fruntașilor Partidului Democrat. Accent TV și NTV, afiliate socialiștilor, și televiziunea centrală ce i-ar aparține lui Ilan Șor. Aceste posturi de televiziune își favorizează proprietarii în detrimentul altor concurenți. Totuși, chiar și la aceste televiziuni se remarcă o îmbunătățire a situației comparativ cu cea descrisă în precedentul raport de monitorizare, a precizat directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu. Ea spune că numărul materialelor neutre e în creștere, deși afilierea politică a posturilor rămâne vizibilă.
Prezența actorilor electorale, protagoniștilor politici, este pozitivă, cu tonalitate pozitivă, la acele posturi de televiziune care au proprietari, fie politicieni, fie afiliați anumitor partide. În celelalte cazuri, unde nu există afilieri deschise sau proprietari care sunt politicieni, situația e alta.
La televiziuni, PD, PSRM și Partidul Șor au apărut mai mult în context pozitiv, iar alte formațiuni, ca Blocul Acum și Partidul Liberal, au fost prezente cu preponderență în context negativ. Dacă la posturile de televiziune se remarcă o relativă îmbunătățire a modului de reflectare a campaniei, același lucru nu se poate spune despre cele 16 portaluri și ziare monitorizate, a menționat Ion Mazur de la Asociația Presei Independente.
independente.
Există în continuare acele portaluri care continuă să abordeze campania electorală într-o manieră neutră, să difuzeze știri despre toți candidații și de regulă, chiar dacă nu sunt dreptul la replică în aceeași știri, sunt știri care oferă dreptul la replică pentru cele concurenți. Rămân aceleși câteva portaluri care continuă să dea preferință unor partide politice.
În 8 din cele 16 media, o prezență mai mare o are Partidul Democrat. În 4 este mai vizibil Partidul Socialiștilor, iar în 3 Blocul Acum. Secretara Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Polina Panainte, a menționat că Republica Moldova a scăzut în ratingul libertății presei, ceea ce atestă o înrăutățire vizibilă a mass media. O delegație preelectorală a adunării parlamentare a Consiliului Europei nota într-o recentă declarație că pluralismul media în Republica Moldova poate fi considerat limitat, deoarece majoritatea mijloacelor de informare sunt afiliate principalelor partide politice, iar sectorul publicității este sub controlul acestora. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că Europa Liberă vă propune zilnic de luni până vineri la ora 14 o emisiune electorală specială realizată de Valentina Ursu. Emisiune pe care o găsiți mereu pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm și harta interactivă a tuturor circumscripțiilor electorale din Moldova. O găsiți în dreapta paginii și doar cu un click îi puteți afla pe toți candidații din circumscripția în care locuiți.
Eu și votul meu.
Comentariul săptămânal al scriitorului și publicistului Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere se intitulează astăzi Ceață, corupție și frică.
Când se părea că Igor Dodon a reușit să străpungă ceața care îl făcuse prizonier la Moscova, fiind adus gratis la Chișinău cu o cursă specială de avion pusă la dispoziție de Federația Rusă, s-au găsit destule voci care au văzut în această pățanie a socialistului un act de trădare, de corupție politică, de amanetare a interesului național unui stat străin care ține în șah Republica Moldova. Ultima sa vizită la Moscova a avut o certă miză electorală, cu valoare reparatorie, după ce premierul rus Medvedev anunțase subit că produsele moldovenești nu vor fi acceptate dacă vor ajunge în Rusia tranzitând Ucraina. Iată că Putin, în augusta mărinimie, a mai oferit o șansă Chișinăului. Mărfurile moldovenești pot ajunge în Rusia via Ucraina, grație lui Dodon. Abia întors de la Moscova, socialistul a acceptat medalia jubiliară 5 ani de la referendumurile din UTA, Găgăuzia, cu care a fost gratulat la Comrat de către bașcanul Irina Vlah. Este vorba de niște referendumuri separatiste desfășurate în februarie 2014 și declarate ilegale de autoritățile de la Chișinău. Criticilor lui Dodon nu le-a scăpat de asemenea declarația acestuia de la Moscova, potrivit căreia Republica Moldova ar putea să-și asume datoria de 6,5 miliarde de dolari la gaz a Transnistriei față de Gazprom. Desele vizite ale lui Dodon la Kremlin, cu o frecvență penibilă, l-au aruncat în gura presei rusești, care a făcut din prezidentul de la Chișinău subiect de emisiuni satirice și zeflemitoare. La Chișinău, socialistul a încasat mai nou o lovitură din partea lui Ilan Șor. Primarul de Orhei a organizat o conferință de presă plângându-se că el și familia sa sunt amenințați de Dodon, care încearcă să-i deschidă, prin intermediul protectorilor săi politici și al amicilor din FSB, dosare penale în Rusia. Și toate acestea din gelozie față de partidul Șor, care îi fură electoratul. Ilan Șor a mai spus că i-a finanțat lui Dodon două campanii electorale, că l-a purtat cu avionul prin Rusia și la Monaco, la un meci de fotbal, că l-a găzduit, ospătat, i-a făcut diverse cadouri, gesturi pe care socialistul azi preferă să le uite. Și pentru a fi mai convingător, primarul Orheiului a arătat jurnaliștilor o geantă care ar fi trebuit să-i amintească lui Igor Nicolaevici niște împrejurări nu tocmai convenabile pentru el. Șor a mai dat de înțeles că are dovezi că Dodon i-a promis întemnițatului Vyacheslav Platon grațierea contra unor servicii financiare. Se întâmplă ca ultimele dezvăluiri ale lui Șor, pe care justiția moldoveană îl lasă la libertate tocmai pentru a-și pune în valoare disponibilitățile artistice, să fie azi în interesul Partidului Democrat și a lui Plahotniuc. Dar s-au întrebat oare democrații dacă Șor nu consemnează cu aceeași scrupulozitate și serviciile pe care le aduce PD-ului, ca mai apoi să ne prezinte dovezi că și alții s-au îndulcit la corupție. Adevărata confruntare se produce dincolo de aceste scamatorii și acte de șantaj între politicieni din aceeași familie morală dubioasă, și anume în Basarabia Profundă. Nu e zi în care să nu aflăm despre noi abuzuri și persecuții la adresa unor cetățeni care au curajul propriei opinii. Există destule mărturii că angajații de la întreprinderile de stat sunt avertizați, fotografiați, întrebați dacă au participat la întâlnirile cu reprezentanții opoziției, de parcă ar comite o crimă, nu și-ar exercita un drept constituțional, de parcă nu s-ar manifesta ca niște oameni născuți să fie liberi. E trist să vezi la întâlnirile cu politicienii din opoziție mai mult pensionari, adică oameni care nu mai au ce pierde. Copiii lor sunt plecați în străinătate. În Moldova, bătălia pentru schimbare o va da mai ales această generație veche, cât mai are resurse, după o viață de greutăți, lipsuri și speranțe îngenunchiate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică și o relatare de la Washington despre discursul despre starea națiunii al președintelui Donald Trump. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza în reluare Vocea Străzii și interviul electoral din emisiunea noastră specială Eu și Votul Meu. Invitatul Valentinei Ursu a fost liderul partidului Voința Poporului, Ștefan Urâtu. Și toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Președintele Statelor Unite Donald Trump a încercat să transmită în discursul său despre starea națiunii un apel la unitate, chiar dacă discursul s-a desfășurat într-un climat de divizare profundă a societății americane și a scenei politice de la Washington, relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Așa cum se anticipase, președintele a dorit ca acest discurs să rămână în memoria colectivă ca un apel la unitate și spirit bipartizan. Trebuie să respingem politica răzbunării, rezistenței și plății de polițe și să îmbrățișăm potențialul fără margini al cooperării, compromisului și a ceea ce avem în comun, a spus președintele Trump, îmbătind discordanță cu maniera în care a guvernat până acum. Este drept că diviziunile politice și blocajul nu au debutat cu președinția sa, dar Donald Trump le-a exacerbat în dauna cooperării. Nu este prima dată că președintele face astfel de apeluri, dar cele precedente au fost abandonate de îndată ce Donald Trump a crezut de cuvință să-și atace adversarii, dar ieri președintele a spus, citez, împreună putem să punem capăt la decenii de blocaj, putem să construim punți peste vechile diviziuni, vindeca răni vechi, crea noi coaliții, găsi noi soluții și pun în valoare imensul potențial al viitorului Americii. Observatori politici doreau să vadă cum se aplică retorica reconcilierii la spinoasa controversă cu privire la zidul despărțitor de la frontiera cu Mexicul. Președintele a surprins puțin, nuanțându-și poziția. Nu a mai cerut imperativ zidul și a exprimat doar dorința. Nu a mai vorbit de un zid lung cât frontiera, ci de construcții în zone în care se consideră că e mai mare nevoie. Și nu a mai amenințat cu declararea stării de urgență națională. O portiță pentru compromis? Poate, dar e prea devreme de evaluat. Tot ceva mai nuanțată a fost și referirea la retragerea trupelor din Siria și Afganistan. Nu a mai spus că acestea vor fi retrase la o dată anume, cum făcuse în trecut, doar că pe fondul lichidării rămășiților rețelei teroriste ISIS a venit vremea ca trupele să revină acasă. Trump a identificat și câteva zone politice în care poate ajunge la un compromis cu democrații, infrastructura și reducerea prețurilor medicamentelor. Momentul emoțional al serii a fost atunci când președintele a salutat faptul că actualul Congres are mai multe femei decât oricând în istorie. Acestea, majoritatea democrate, îmbrăcate în alb, în semn de solidaritate, au salutat în spirit bipartizan afirmațiile președintele. În răspunsul democrat la alocuțiunea șefului executivului, fosta lideră a minorității democrate din adunarea legislativă a statului Georgia, Stacey Abrams, l-a criticat pe președintele Trump pentru pozițiile sale cu privire la imigrație, închiderea parțială a guvernului, dreptul la vot al minorităților, sistemul de îngrijire a sănătății și politica economică. America este puternică grație prezenței imigranților, nu zidurilor, a spus Abrams, care opunându-se polarizării politice, a adăugat, citez, victorie nu înseamnă să câștigăm pentru partidul nostru, victorie înseamnă să câștigăm pentru țară. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În timp ce la Chișinău, ambasadorul Japoniei a inaugurat marți o expoziție la Muzeul de Artă, iar la București este în curs de desfășurare o altă expoziție ilustrând stampele epocii Edo, mă gândeam zilele acestea că în urmă cu 100 de ani fenomenul cultural al japonismului, cum a fost denumit, al uimitoarei întrepătrundere dintre două culturi atât de diferite, cum era cea europeană și cea a Japoniei, a căpătat, dincolo de pictură, o valență suplimentară în muzică. Într-o epocă, pe parcursul a 3-4 ani, începând cu anul 1917 și Revoluția Bolșevică, un număr de aproximativ 2 milioane de oameni s-au refugiat din Rusia în toate colțurile lumii, iar relativ numeroși muzicieni ruși au luat calea Japoniei, unii după o escală mai scurtă sau mai lungă în China, la Harbin. O istorie întreagă despre ei și așteaptă sinteza, deocamdată fiind cunoscute doar biografii individuale. Între cei care se bucură de un mare renume în Japonia sunt violoniștii Anna Bubnova Ono, venită în 1918, și Alexandru Mogilevski în 1937, dirijorul Emanuel Metter, ajuns în 1926, pianiștii Leon Sirota 1929, Leonid Kreutzer 1935, Pavel Vinogradov 1937. Printre muzicienii refugiați în anii Revoluției Ruse s-a aflat și un pianist și pedagog cunoscut la vremea lui, Iulius Iserlis, originar din Chișinău. Înregistrările lui au fost aproape uitate până când recent un producător japonez, Sao Natsume, a restaurat și republicat pe CD o selecție din ele. Sao Natsume, cu care am stat de curând de vorbă, ne-a vorbit despre pasiunea lui pentru mari pianiști născuți sau formați în epoca Rusiei țariste, ale căror vechi înregistrări le-a colecționat timp de 35 de ani și pe care îi publică în prezent la casa de discurs Sakurafon, pe care a înființat-o la Tokyo. Sao mi-a confirmat și venerația de care s-au bucurat și se bucură pianiștii și pedagogii ruși instalați în Japonia în epoca interbelică.
We feel great benefit, especially Professor Leonid Kreutzer and Professor Leo Shirota.
Resimțim până astăzi beneficiul prezenței lor, spune el. Profesor de pian ca Leonid Kreutzer și Leo Shirota se bucură de o mare prețuire în Japonia. Maestrul meu, un mare cercetător în domeniul discurilor de 78 turații, Dr. Christopher N. Nozawa, le-a făcut cunoscute realizările pretutindeni prin contribuții științifice și reeditări pe CD ale interpretărilor lor. Leonid Kreutzer, ale cărui înregistrări le-am putut asculta prima dată pe un CD al companiei Columbia Japan, a emigrat în Japonia în 1935, după ascensiunea la puterea naziștilor. Se născuse la Sankt Petersburg în 1884 și, la vremea emigrării, era unul din cei mai apreciați pedagogi ai Academiei de Muzică din Berlin, unde i-a avut ca studenți, între alții, pe viitorii remarcabili pianiști Vladislav Spielmann, Karl Ulrich Schnabel sau Grete Sultan. Kreutzer provenea el însuși dintr-o școală foarte bună, elev la Sankt Petersburg al Anei Esipova, discipol și scurtă vreme soție a unui alt celebru pedagog, Teodor Leșetițchi. Dacă astăzi avem mărturii despre arta acestor pianiști ruși la început de secol 20, faptul se datorează experimentării în Rusia a sistemului de înregistrare pe rulouri Veltemignon, sesiunile de la Sankt Petersburg imortalizând maniera de a cânta a unui Glazunov sau a Anei Esipova.
Cultură și politică cu Victor Eschenazi Moroșan. Săptămâna viitoare și o variantă mai amplă a acestei rubrici o găsiți la moldova.europalibera.org. Revenim în actualitatea din Moldova. Două clasamente importante la nivel global plasează Republica Moldova în dreptul țărilor parțial libere. Este vorba de raportul Democrația în 2019, publicat ieri de Freedom House, și clasamentul Indexului Libertății Economice, elaborat de Fundația Americană Heritage și revista Wall Street Journal. Cât de mulțumitoare sunt pozițiile ocupate de Republica Moldova pentru guvernarea de la Chișinău? Întrebare la care a căutat un răspuns Diana Reile.
Pentru al 13-lea an consecutiv, Organizația Internațională Freedom House constată că democrația este în retragere în întreaga lume. Tendința aceasta nu a ocolit nici Republica Moldova, care a înregistrat un regres de 3 poziții. În prezent se află pe locul 61, la 2 puncte distanță de țara vecină Ucraina, care însă se confruntă din 2014 cu un conflict secesionist. Orice regres democratic ar trebui să dea de gândit autorităților unui stat, e de părere comentatorul politic Ion Tăbârță, care constată că, deși Republica Moldova se află în clasamentul statelor parțial libere, e totuși mai aproape de zona nedemocratică și societățile totalitare.
Am avut perioade când Republica Moldova practic atinsese scoruri care nu mai trebuia mult până să ajunge la o societate democratică, chiar pe anumite criterii de evaluare, noi eram societate democratică. Însă, acum, în ultimul an, noi vedem clar o involuție a scorurilor acumulate de către Republica Moldova. De aceea, evaluările făcute de Freedom House sunt un barometru foarte important, cât la nivel de clasă politică, cât și societate, că lucrurile nu merg în direcție corectă în Republica Moldova.
Desigur, autoritățile s-ar putea apăra spunând că, de fapt, democrația e afectată în întreaga lume și nu doar în Republica Moldova, anticipează Ion Tăbârță. În acest caz, însă, guvernanții care se laudă că nivelul de trai este unul în creștere ar trebui să o facă cu jumătate de gură, crede expertul. Republica Moldova este parțial liberă și în clasamentul libertății economice realizat de Fundația Americană Heritage și revista The Wall Street Journal și care evaluează gradul de deschidere economiilor naționale. Potrivit experților, motivele din cauza cărora Republica Moldova nu reușește să devină prosperă sunt Rusia și corupția endemică. Guvernul de la Chișinău a emis astăzi un comunicat în care elogiază faptul că Republica Moldova a urcat 8 poziții în clasamentul mondial al libertății economice, ocupând astăzi locul 97 din 180 de țări analizate. Fără a pune la îndoială importanța acestui progres, jurnalistul special realizat pe teme economice Ion Preașcă de la portalul moldstreet.com observă că Republica Moldova este înconjurată de Uganda, Burkina Faso, Rusia și Namibia. Altfel spus, este fruntașă printre codași, o poziție care oferă puține motive de mândrie.
E bine că se avansează, dar noi rămânem în continuare într-o zonă foarte departată de acea care ar fi necesară pentru o venire unui investitor. Ne uităm și la alte indicatori, de exemplu, doing business. Permanent observăm declarațiile autorităților, chiar noi am eliminat tot felul de documente, la fel organe de control s-au redus, etc. Încearcă să arate că ei fac totul pentru a se elimine barierele în care a venirii și investitorul și în desfășurarea afacerilor. Toate aceste, da, se fac, dar problema de bază care rămâne și care nu se mișcă este integritatea guvernării și libertatea justiției. Asta cred că e o problemă majoră.
O altă observație a jurnalistului Ion Preașcă e că în ultimii ani Republica Moldova avansează în clasamente internaționale datorită legilor adoptate pe hârtie. Autoritățile vor putea declara deschis că au eliminat piedicile din calea oamenilor de afaceri moldovene doar atunci când antreprenorii își vor putea deschide lesne o afacere și nu se vor confrunta cu problema corupției și a instabilității, crede expertul. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În numărul de joi, 6 februarie, Ziarul de Gardă scrie despre ce s-a întâmplat la prima ședință publică din al doilea dosar penal, cel de spălare de bani, deschis pe numele fostului premier Vlad Filat. Aflați ce declarații a făcut acesta după 2 ani și jumătate de închisoare și de tăcere și ce încălcări semnalează avocația acestuia referitor la acțiunile procurorilor. Tot în ediția tipărită de mâine, citiți despre circumstanțele în care un tânăr de 19 ani a ajuns cerșetor în Chișinău și dependent de alcool. Joi citiți și un interviu cu regizorul Eugen Damaschin, care susține că oamenii din Moldova înțeleg ce înseamnă mulțumire, ce înseamnă să rezolve o problemă, dar termenul de corupție este unul străin pentru ei.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Dar voi repeta știrea principală a zilei. Țările NATO și Macedonia au semnat la Bruxelles protocolul de aderare a fostei Republici Iugoslave la Alianță. Ministrul macedonean de externe, Nicola Dimitrov, a spus că este o zi istorică pentru țara sa, care va intra, cităm, într-o zonă a stabilității și păcii. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.